Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 30 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα Διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Χωρίς τέλος ο φιάλτης στο Ρέθυμνο με την ανεξέλεκτη πυρκαγιάννη, η μάχη με τις φλόγες, την ώρα που τα αέρια μέσα δυνατούν να συνδράμουν εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων. Νέα μέτωπο κοντά στο κουρταλιώτικο φαράγγι και απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Πανελλήνια συγκίνηση για τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον φόρος τιμής από τον Πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα κόμματα. Κριτική από την αντιπολίτευση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις και επιπλέον εκενώσεις οικισμών στην Πάρο. Νέες πυρκαγιές, Άνδρο και Κάλυμνο σε όλη την Νότια Ελλάδα, ταξιδεύει ο καπνός από τις φωτιές. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν για 2,24 ώρα αναλυτικά, η πρόγνωση από την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Στον εισαγγελέα, οι 4 συλληφθέντες για την πυρκαγιά της Πάρου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος για τη φωτιά στη Χωματερή. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Ακόμα 4 συλλήψεις για εμβρισμό σε Ευαγίθιο και Κρήτη. Κλίμακωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και επέκτασή της στη Μεσόγειο με το χτύπημα στην Αίγυπτο. Σε ανωδική πορεία οι τιμές των καυσίμων. Οι μεγάλες αλλαγές στη διαχείριση των υδάτων για να μπει τέλος στη λειψιδρία, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή, δομική μεταρρύθμιση το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Σε κλοίο πυρκαγιών η Ευρώπη, μάχη με τις φλόγες σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο, καίγεται και η Τουρκία. Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Κρήτη, η μεγάλη φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου μένεται ανεξέλεγκτη, ενώ έχει ξεσπάσει και νέα εστία στον ασώματο που πνέουν θυελλώδεις άνεμοι. Νέα επικίνδυνη αναζωπήρωση στην Πάρο, ενώ πυρκαγιά μένεται και στην Άδρο και την Κάλυμνο. Πριν από λίγο είχαμε και ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας Βασίλειου Βαρθακογιάννη, να ακούσουμε όσα είπε για τις πυρκαγιές.
Οι πυροσβεστικές θέσεις και σήμερα, κυρίως σε Πάρο, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βιωτία, Γήθιο, Κάλυμνο, Άνδρο, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σιτία, αλλά και Ηράκλειο Κρήτης. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού, ειδικά σε Πάρο και Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλιστα, έχει καταγραφεί ταχύτητα ανέμων που ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στις πυρκαγιές στην Κρία Βρύση και στον ασώματο Ρεθύμνου επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκυρη απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων. Τα κατατόπους κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Στο έργο της κατάσβεσης δίπλα μας συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της πολιτικής προστασίας, οι δασικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αλλά και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
Λοιπόν, εμείς ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Βαρθακογιάννη, Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Τώρα, παρά την τεράστια κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής συνεπικουρωμένων απόδοση, ο κομμαντούς και θελοντές της φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, αφού τα ενέργεια μέσα είναι καθυλωμένα λόγω των θηλωδών ανέμων. Θυσία στις φλόγες οι δύο πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον, βυθίζοντας την Κρήτη στο πένθος. Να ακούσουμε την Βαλέρια Δαλαψάκη.
Ήταν αλλεπάλληλα τα 112 σε όλη την περιοχή εδώ. Είναι το μέτωπο που απασχολεί από εχθές. Η Αγία Παρασκευή είναι δυτικά του μετόπου, έτσι όπως είχε ξεσπάσει χθες στην Κρυαβρύση, ανησύχησε πολύ. Οι άνεμοι ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός. Ούτε σήμερα κατάφεραν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Προσπάθησαν με το πρώτο φως του ηλίου, ωστόσο δεν τα κατάφεραν, παρότι ήρθαν και ενισχύσεις από την Αθήνα το πρωί με το καράβι. Δύσβατα είναι όλα αυτά τα σημεία στα οποία χρειάστηκε να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες. Τα ελαιόδεντρα δεν καίγονται εύκολα, όμως ήταν τέτοια η μανία της φωτιάς που πράγματι πολλά έχουν καεί. Αυτό όμως που κινητοποίησε τη φωτιά, που την έκανε να τρέξει χιλιόμετρα, ήταν η χαμηλή βλάστηση, η οποία φυσικά υπήρχε και χαμηλή υγρασία, είχε ξεραθεί, οπότε βοήθησε στο να εξελιχθεί η φωτιά με τέτοιο τρόπο να ταξιδέψει χιλιόμετρα. Και φυσικά με αυτούς τους ανέμους που δεν έχουν κατεύθυνση, είναι από και προς πάσα κατεύθυνση, αυτό που ζούμε εδώ είναι ένα συνεχόμενο σαν ανεμοστρόβιλος. Υπήρξαν κάτοικοι που έμειναν για να σώσουν ό,τι μπορούσαν, οι περισσότεροι όμως απομακρύνθηκαν. Μιλάμε για μια επιχείρηση απεγκλωβισμού και απομάκρυνσης πολύ δύσκολη. Χιλιάδες κάτοικοι και φυσικά πάρα πολλοί τουρίστες. Είναι μια περιοχή τουριστική, πολύ γνωστή, και φυσικά είμαστε και στο πικ της σεζόν. Οπότε ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι που χρειάστηκε να φύγουν. Μαθαίνουμε ότι στην Αγία Γαλήνη, εκεί ήταν η αρχή του μετόπου, ξεκινούν να επιστρέφουν δειλά-δειλά κάποιοι κάτοικοι. Εδώ βέβαια που βρισκόμαστε ακόμα είναι έρημο το χωριό. Βλέπουμε όμως είναι όλοι σε επιφυλακή, παρότι φαίνεται ότι το μέτωπο δεν είναι, υπάρχει κάποια ενεργή φωτιά.
Στον απεγκλωβισμό περίπου 50 ατόμων από την παραλία Πρέβλη στο νότιο Ρέθυμνο προχώρησαν, σας πούμε, λιμενικές αρχές, καθώς η πυρκαγιά απομένεται στην περιοχή και ο πυκνός καπνός κατέστησαν δύσκολη την διαφυγή από την στεριά. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με την Ευτυχία Πενταράκη. Την έχουμε? Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είχαμε πάλι σήμερα με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβισμό 50 ατόμων από την παραλία την Πρέβελη. Είχαν πάει σε αυτό το πολύ όμορφο μέρος οι άνθρωποι για να απολαύσουν την ομορφιά της φύσης και δυστυχώς εγκλωβίστηκαν. Ήταν οι φλόγες από την επάνω μεριά και δεν υπήρχε πρόσβαση για να φύγουν, διαφυγή μάλλον, από στεριά. Οπότε ο μόνος δρόμος ήταν η θάλασσα, η μόνη έξοδος που μπορούσαν να έχουν, σε συνθήκες σύελλας πραγματικά, δύο σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό και ένα ναυαγοσωστικό έσπευσαν στην περιοχή. Με τη βοήθεια τουριστικών σκαφών απομακρύνθηκαν οι 50 επιβάτες που είχαν βγει στην παραλία, είχαν μπει μες στο νερό και περίμεναν αυτή τη βοήθεια από την θάλασσα. Τους απομάκρυναν λοιπόν με ασφάλεια, τους μετέφεραν στην Αγία Γαλήνη. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 8 μποφόρευρη δίκη βοριάς επικρατούσε και επικρατεί στην περιοχή, που έκανε έτσι πολύ δύσκολη και τη μετεπιβίβασή τους εν πλώ από τα φουσκωτά και τα τουριστικά σκάφη που τους μετέφεραν στο ναυαγοσωστικό και στο περιπολικό του λιμενικού σώματος. Όλα πήγαν καλά, βγήκαν με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη και φυσικά το λιμενικό παραμένει σε ετοιμότητα προκειμένου να συνδράμει όπου χρειαστεί.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω την Ευτυχία Πενταράκη. Να μείνουμε στην Κρήτη, καθώς σε κλίμα βαθιάς θλίψης το νησί αποχαιρέτησε τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίος, ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης. Να ακούσουμε την Δέσποινα Κρητικού.
Ολοκληρώθηκε η νεκρόσιμος ακολουθίας στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου εδώ στο Γερακάρι, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ρυθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομου, και οδηγείται στην τελευταία του κατοικία ο 58χρονος πυροσβέστης Μανώλης Στρατιδάκης, τραγικές φιγούρες τα αδέρφια του και η μητέρα του και οι συνεργάτες του από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής, όπου δούλευαν μαζί για πολλά χρόνια και κυρίως για πολλά καλοκαίρια. Να πούμε ότι στον Ιερό Ναό παρευρέθηκε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με τον δεύτερο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια στις οικογένειες και του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη και σε όλο το πυροσβεστικό σώμα, διότι να θυμίσουμε ότι οι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν στη μάχη με τις φλόγες, θυσίασαν τη ζωή τους για τον φυσικό πλούτο.
Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι έχουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη, καλησπέρα, ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπο της φωτιάς στον ασώματο. Είσαι εκεί, το λέω με την έννοια ότι αλλάζατε και εσείς θέσεις ανάλογα με το που κινεί τη φωτιά.
Ναι. Είναι Ευρυδίκη το χωριό ασώματος, από όπου ξεκίνησε η καινούρια πυρκαγιά, γιατί δεν πρέπει να συνδέω με τη θέση, είναι η πυρκαγιά που συνεχίστηκε και σήμερα.
Άρα μιλάμε για νέο μέτωπο.
Μιλάμε για ένα καινούριο μέτωπο, μια καινούρια αστεία φωτιά, με παρόμοια χαρακτηριστικά, η οποία ξεκίνησε δίπλα στο χωριό ασώματος, δίπλα στην έξοδο του κρουταλιώτικου παραγκιού, ακολούθησε την ροή του ποταμού όσο και αν είναι οξύμορο. Οι φλόγες ακολούθησαν τη ροή, την κήτη του ποταμού και μέσα σε ελάχιστο χρόνο βρέθηκαν στην παραλία της Πρέβελης, στη γνωστή παραλία με τους φοίνικες, στη γραφική παραλία με τα φοινικόδευρα, στην οποία εκβάλλει το ποτάμι, ο κρουταλιώτης ποταμός. Χρειάστηκε να υπάρξει επέμβαση από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη υπό τον συντονισμό του λιμενικού για να απομακρυνθούν τουλάχιστον 50 λουόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία και οι οποίοι κινδύνευαν όχι από τις φλόγες αλλά από τον καπνό. Πολύ πυκνός ο καπνός, δυσκόλεψε.
Και ήταν και πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση η απομάκρυνση με τα κύματα.
Γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους στη τάξη των 7-8 μποφόρ. Και ρητιαίου ανέμου στη τάξη των 11 μποφόρ. Δεν μπορεί να πετάξει ένα αέριο μέσα, δεν μπορεί να είναι η κατάσταση από αέρα. Είναι η ίδια εικόνα με την πυρκαγιά χθες. Το αμάρι, η μάχη δίδεται από τα πεζοπόρα τμήματα.
Για να καταλάβουμε, για να καταλάβουμε λίγο στο χάρτη, ο ασώματος είναι πιο βόρεια από την Αγία Γαλήνη, τη μονή της Πρέβελης.
Είναι βορειότερα της μονής της Πρέβελης.
Μάλιστα.
Είναι σε μια ευθεία ανοητή γραμμή γύρω στα 7 χιλιόμετρα. Ίσως και λίγο λιγότερο. Ο Κρουταλιώτης ποταμός ξεκινάει δίπλα από την έξοδο του Φαραγγιού που είναι δίπλα στο χωριό ασώματος και εκβάλλει στην Πρέβελη. Και έρχεται και από το σημείο που είναι δηλαδή το μοναστήρι, η ιστορική μονή της Πρέβελης, του Πρέβελη κανονικά, και εκβάλλει στο Φοινικό δάσος. Εκεί στην παραλία υπήρχαν πολλοί κόσμος, αλλά οι περισσότεροι απομακρύνθηκαν. Μόλις ήχησε το 112, οι περισσότεροι πήραν τα αυτοκίνητα τους και έφυγαν προς τον Πλακιά. Εκλοβίστηκαν ωστόσο τουλάχιστον 50 άτομα, γι' αυτό χρειάστηκε η επέμβαση του λιμενικού με τα σκάφη παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο να προσεγγίσει ένα σκάφος στη μια παραλία η οποία δέχεται ρηπιαίους ανέμους της τάξης των 120 χιλιόμετρων την ώρα. Παρ' όλα αυτά, ο απεγκλωβισμός εξελίχθηκε επιτυχώς, δεν υπήρξε κίνδυνος για κανέναν. Θα κινδύνευαν οι άνθρωποι να δηλητηριαστούν κυριολεκτικά από τον πυκνό καπνό, ο οποίος ερχόταν μέσα από το φαράγγι και εξέβαλε εκεί που εκβάλλει και το ποτάμι. Και εδώ έχουν καταστραφεί περιουσίες. Η φωτιά δεν έχει πέσει ακόμη υπό έλεγχο. Σωστά είπες, δεν έχει πέσει ακόμα. Η νύχτα κοντεύει όμως το σκοτάδι. Πάλι το βάρος θα το επιφερθήσουν οι επίγειες δυνάμεις, που όπως συνέβη και χθες με την χθεσινή πυρκαγιά, επικεντρώνουν στο να μην υπάρξει πρόβλημα με οικισμούς. Να μην μπουν δηλαδή οι φλόγες μέσα σε χωριά. Αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε στην πυρκαγιά την χθεσινή στο Αμάρι χθες και σήμερα, γιατί τυπικά δεν έχει τεθεί ακόμη το πλήρη έλεγχο.
Και όσον αφορά, με συγχωρείς, τον ασώματο και για το μέτωπο που μιλάμε, πόσο μακριά από οικισμούς είναι
το μέτωπο αυτό? Κοίταξε, ο ασώματος σε Ευρυδίκη είναι μόλις ένα χιλιόμετρο και λιγότερο από το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Κινδύνευσε και το χωριό Κεραμέ, που το πλησίασαν οι φλόγες πάλι κοντά στο χιλιόμετρο. Ναι. Το θέμα είναι ότι μέχρι να πάμε να φτάσουμε στο μοναστήρι και στην παραλία, υπάρχουν διάσπαρτες βίλες ή αγροτικές εξοχικές κατοικίες που δεν έχουμε εικόνα αν κάποιες από αυτές έχουν πληγεί ή έχουν καεί ολοσχερός. Ναι. Δεν υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν οι πυροσβέστες, λέει, να μας δώσουν, δεν μπορούν να διακρίνουν αυτό το μικρό καπνό. Το βέβαιο είναι ότι καταστραφεί και πάλι χιλιάδες ελαιόδεντρα. Μάλιστα. Είναι μια τρομακτική ζημιά για την περιοχή.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Πρέπει να πάμε να δούμε και άλλο μέτωπο της φωτιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Να πάμε λοιπόν τώρα στη Λέζο, στη μεγάλη φωτιά εκεί. Έχουν πλησιάσει είχαν τουλάχιστον πλησιάσει επικίνδυνα στα πρώτα σπίτια του Πλωμαρίου. Πάμε στην Δήμητρα Λαχωρή να δούμε, παραμένει αυτή η εικόνα, τι έχει αλλάξει. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Έχει αλλάξει αυτή η εικόνα, mm-hmm. γιατί οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να περιορίσουν τις αιστείες της φωτιάς. Θα σας έλεγα ότι εάν μπορούσατε να δείτε την εικόνα χτες το βράδυ, θα βλέπατε παντού μικρές φωτιές. Ήταν οι ελιές που καιγόταν. Εκεί δούλευαν οι πυροσβέστες της με τα αλυσοπρίωνά τους, προκειμένου να κόψουν τα δέντρα αυτά και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην κατάσβεσή τους. Το ανάγλυφο του εδάφους δεν τους βοηθούσε ιδιαίτερα, διότι πρόκειται για ένα λόφο ο οποίος έχει πάρα πολλές αναβαθμίδες, δεν έχει καθόλου αγροτικό οδικό δίκτυο, συνεπώς δεν μπορούν να αναπτυχθούν τα πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάσβεση. Επίσης η δρόμη είναι πάρα πολύ στενή. Εδώ ουσιαστικό ρόλο έπαιξαν τα αυτοκίνητα των εθελοντικών ομάδων με τις δεξαμενές που είχαν πάνω, που πολλές φορές έκαναν τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων.
Αυτή νομίζω η συνεισφορά ήταν εξαιρετικά και νομίζω
ήταν εξαιρετικά
μεγάλη, και αξίζει ακριβώς να το υπογραμμίσουμε, πως ο κόσμος ίσως ξέρει, έχει και επαφή με τη γη και με όλα αυτά, αυτές τις τις δυνατότητες που τους παρέχουν να μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτή την περίπτωση, mm-hmm. και ήταν πολύ σημαντική συνεισφορά τους από ό,τι μαθαίνουμε.
Γι' αυτό πρέπει να αναπτυχθεί, Ευρυδίκη, ένα δίκτυο εθελοντών τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί ποιοι γνωρίζουν καλύτερα το μέρος τους, τη γεωμορφολογία του εδάφους, εκεί που διαμένουν, είναι και οι αγρότες και οι χτινοτρόφοι, οι οποίοι mm-hmm. με την κατάλληλη εκπαίδευση θα μπορούσαν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στο πρώτο λεπτό που θα εκδηλωνόταν η φωτιά, μέχρι ότου κινητοποιηθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα. Τώρα, κάηκαν δύο σταυλικές εγκαταστάσεις. Η μία, να φανταστείτε ότι ακόμα καπνίζει. Πριν από λίγο ήταν εκεί πυροσβεστικό όχημα και έριχνε νερό προκειμένου να σβήσει και τις τελευταίες εστίες που κάπνιζαν. Πριν από λίγο είχαμε μία αναζωπήρωση. Σβήστηκε, θα έλεγα, τη γενέση της. Πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ένας εθελοντής πυροσβέστης του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Πλωμαρίου από αναπνευστικά είναι στο νοσοκομείο, ένας άλλος τραυματίστηκε από κάταγμα στο λαιμό γιατί έπεσε ένα πεύκο την ώρα που βρισκόταν εκεί κοντά και τον τραυμάτισε, και ένας άλλος πυροσβέστης από, με δύο κατάγματα στα πόδια. Ο ένας εξ αυτών χειρουργήθηκε. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες σε σπίτια. Πλησίασε κάποια στιγμή η φωτιά χτες το βράδυ στην αυλή ενός σπιτιού δύο φορές. Έγκυψε κυριολεκτικά την αυλή, αλλά όλες οι δυνάμεις έπεσαν εκεί και τελικά μπόρεσαν και γλίτωσαν το σπίτι. Σήμερα ένα αέρια μέσα δεν πέταξαν από το πρωί. Έτσι,
ήταν
λοιπόν,
αδυνατόν τελικά. Ήταν στις επίγειες δυνάμεις, ναι.
Στις επίγειες δυνάμεις, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στην Πάρο με νέα φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Άσπρο Χωριό λόγω της φωτιάς. Εστάλη και μήνυμα 112 στους κατοίκους. Πάμε στη Σοφία Ρουφανού να μας δώσει την εικόνα τώρα. Σοφία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Και αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά εδώ στο νησί της Πάρου είναι σε εξέλιξη. Παρακολουθούμε τις επιχειρήσεις από τα ενέργεια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς. Επιχειρούν μέσα σε πυκνούς καπνούς και μια αποπνικτική ατμόσφαιρα με στάχτη. Και οι πυροσβέστες, οι επίγειες δυνάμεις και οι εθελοντές που βρίσκονται διασκορπισμένοι μέσα στην χαμηλή αυτή βλάστηση όπου έχει παραδοθεί στις φλόγες. Μέσα σε αυτή την έκταση υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες, τις οποίες προσπαθούν να σώσουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Συνεχώς από τον αέρα ξεσπούν νέα μέτωπα και γίνονται αναζωπηρώσεις. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής υπάρχει μια. Προσπαθούν να την ελέγξουν τη φωτιά, να την κατευθύνουν ουσιαστικά για να μην κινείται δίπλα ακριβώς από σπίτια. Νωρίτερα είχαμε και δύο μηνύματα 112 για τους κατοίκους από το Άσπρο Χωριό να μετακινηθούν, αλλά και από την περιοχή από το Καμάρι, από το Άσπρο Χωριό να μετακινηθούν προς το Δυρειό, ενώ από το Καμάρι προς την Αλική. Είναι μια πραγματικά δεύτερη, ουσιαστικά είναι μια δεύτερη φωτιά που ξέσπασε μετά τη μεγάλη της στις 28 Ιουλίου στο νησί. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια εκεί που είχαμε εφησυχαστεί και το μεσημέρι έφυγαν αρκετές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να μεταβούν στο Ρέθυμνο και να επιχειρήσουν. Ξέσπασε αυτή η νέα αναζωπήρωση, όπου αυτή τη στιγμή παραμένει σε εξέλιξη. Προσπαθούν να την οριοθετήσουν ή τουλάχιστον να τη διαχειριστούν μέχρι να πέσει το φως της ημέρας, καθώς σε λίγη ώρα θα σταματήσουν και οι ρήψεις από τα ενιαέρια μέσα. Είδαμε και προχθές το πρώτο φωτιά που είχε ξεσπάσει, ότι μέσα στη νύχτα, μόλις σταμάτησαν τα ενιαέρια, δυστυχώς η φωτιά πήραν εξέλιξη διαστάσεις.
Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Τοκοβό, που βρίσκεται στην πολιτική προστασία, να μας δώσει τα νεότερα. Και είχαμε και προβλήματα στην ακτοπλοεία με ένα πλοίο που δεν κατάφερε να πιάσει λιμάνι, όπως ενημερώνομαι. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βιβίκη. Έχουμε δύο επιπλέον πυρκαγιές που κρίνονται ως σημαντικές, ως πιο σοβαρές πυρκαγιές, που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Η μία είναι στην Άνδρο και η άλλη είναι στο νησί της Καλύμνου. Συγκεκριμένα στην Άνδρο ξεκίνησε η πυρκαγιά περίπου στις 2.30 το μεσημέρι. Αμέσως κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκεί 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Ενώ γύρω στις 2.30 το μεσημέρι δόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης της Άνδρου.
Παλαιόπολη,
στο κέντρο του νησιού. Τους προέτρεπε λοιπόν το μήνυμα να κινηθούν με κατεύθυνση προς τον Πατσί. Σημειώνουμε ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο δήλωση πυρκαγιάς, είναι κατηγορία 4, ενώ η άνεμη είναι περίπου στα 7 μποφόρ. Ίδια κατάσταση περίπου και στην Κάλυμνο. Γύρω στις 3:20 ξεκίνησε η πυρκαγιά. 15 πυροσβέστες και μια ομάδα της 11ης ΕΜΟΔΕ Ρόδου έχει μεταβεί στο νησί με ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος και 3 επιπλέον οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ακόμη 2 ελικόπτερα. Επίσης έχει προγραμματιστεί ευνηδίκη να μεταβούν αυτοπλοϊκώς από ΚΟ 4 πυροσβέστες με 2 επιπλέον οχήματα. Στις 5 περίπου, 5 παρά 3 λεπτά εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Τώρα όσον αφορά στους ανέμους που επικρατούν στα νησιά, να σου πω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι πλοίο που ξεκίνησε από την Ραφίνα με προορισμό Άνδρο Τίνο Μύκονο, στην Άνδρο δεν κατάφερε να πιάσει λιμάνι. Στην Τίνο επίσης δεν κατάφερε να πιάσει λιμάνι και με τους 317 επιβάτες που είχε πάνω του επέστρεψε τελικά στο Λαύριο και περιμένουν να δουν πότε θα μπορέσει να ξαναξεκινήσει.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα όμως να πούμε το θέμα των πυρκαγιών. Μονοπολίτη, δημόσια συζήτηση με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην μάχη με τις φλόγες, άνοιξε την συνεδρίαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Υπουργικού Συμβουλίου, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση.
Ο Πρωθυπουργός έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοφανείς πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας, και θέλω Να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από όλους τη μέγιστη προσοχή, γιατί όπως είπε, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο μήνα με τις φωτιές.
Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Ο μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε, έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
Τραγικά λάθη και λήψεις στον τομέα της πυρόσβεσης καταλογίζουν στην κυβέρνηση με αφορμή τον τραγικό χαμό των πυροσβεστών, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Να πούμε καταρχάς ότι από το ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι η πολιτική προστασία δεν αξιολογείται από το ύψος των δαπανών ή της κινητοποίησης την ώρα της φωτιάς. Αξιολογείται από το αν περιορίζονται έγκαιρα τα μέτωπα, αν προστατεύονται οι οικισμοί, αν δήμοι και περιφέρειες έχουν σχέδιο και αν οι εθελοντές πυροσβέστες είναι ασφαλισμένοι. Και βεβαίως αν οι άνδρες και γυναίκες που επιχειρούν στο πεδίο έχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία, καθώς η αυτά παρνησή τους χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για να καλύψει τα κενά του συστήματος.
Τώρα, στον άδικο χαμό των τριών συνανθρώπων μας πυροσβεστών αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ακούμε.
Στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνομαι στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
Ευγενία, λόγω σε σένα, γιατί είχαμε και τον κύριο Βελόπουλο που έκανε λόγο.
Βεβαίως. Ο οποίος έκανε λόγο για τραγικά λάθη, για υποστελέχωση και για τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Η πυρόσβεση, είπε ο κύριος Βελόπουλος, είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι όρος για να μην υπάρχουν απώλειες ανθρώπων.
Στο θέμα να πω, αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, να τους ακούσουμε.
Οι ευθύνες όμως των κυβερνώντων είναι πριν την τραγωδία. Στον σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας.
Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, το χειρότερο.
Λοιπόν, Ευγενία, να δούμε και τις αντιδράσεις των άλλων κομμάτων.
Ως Ευρυδίκη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει πως αντί ο κ. Μητσοτάκης να απολογηθεί για τις τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό προσωπικό και μέσα πυρόσβεσης και για την απουσία ουσιαστικών μέτρων πρόληψης, έπαιξε και πάλι την κασέτα της κλιματικής κρίσης και της ατομικής ευθύνης. Τα δακρύβριστα λόγια αναφέρουν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος περί τιμής στους πυροσβέστες που χάθηκαν δεν αρκούν, διότι τους αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ως αναλώσιμους.
Να ακούσουμε τους κυρίους Νατσιό και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Πριν από δύο χρόνια αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Οι ανακοινώσεις σας μιλάνε για την κυβέρνηση, λοιπόν, περισσεύουν.
Δεν είναι ζητήματα κλιματικής κρίσης, είναι ζητήματα ελλειμμάτων και ελλείμματα στην πολιτική προστασία, στα θέματα του εξοπλισμού.
Ακραίες καιρικές συνθήκες λοιπόν και σήμερα και κυρίως στην Νότια Κρήτη. Μιλάμε για 8 με 9 αμποφόροι. Πέσανε μόνο 125 χιλιόμετρων την ώρα στο Ρέθυμνο. Πάμε όμως στην κυρία Νικολίτα Διακοπούλη, την μετεωρολόγο μας, που έχει βέβαια καλύτερη εικόνα. Να δούμε τι ακριβώς περιμένουμε μέχρι, μας λέγατε και τις προηγούμενες μέρες, κυρία Διακοπούλου, μέχρι και το Σάββατο.
Ναι, έτσι είναι τα στοιχεία. Αυτό είναι το χρονικό παράθυρο και ο ορίζοντας ελπίδας είναι ουσιαστικά για εξασθένιση από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά. Όμως μέχρι τότε θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Θέλατε να τα δούμε μαζί και να πούμε το εξής. Καταρχάς, αυτό που βιώνει η Κρήτη είναι πραγματικά σαν δυστοπία, διότι εκεί οι συνθήκες είναι σχεδόν εξωπραγματικές ανεμολογικά. Για ξηρά καταγράφουμε 126 χιλιόμετρα την ώρα και κάπου είδα ότι υπήρχε μια μαρτυρία ότι αυτό θύμιζε τυφώνα. Μα πραγματικά τέτοιες ταχύτητες συναντάμε σε επικίνδυνα φαινόμενα μεγάλης κλίμακας πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα και όμως καταγράφηκαν στο νησί της Κρήτης και εκεί ιδιαίτερα στα νότια του Ρεθύμνου.
Πώς εξηγείτε εσείς, κυρία Ζιακοπούλου, αυτό το τυφώνα φωτιών, επιτρέψτε μου τον όρο?
Ναι, θα έλεγα το εξής. Είναι η περιοχή επιρρεπή σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά κάποιες
είναι
φορές,
και η γεωγραφία της περιοχής.
Ναι, διότι όταν ο βοριάς φτάνει στα βόρεια του νησιού, ούτως ή άλλως στη Ελώδης, δηλαδή μετά στα 8 και 9 Μποφόρ, όταν εξαναγκάζεται ουσιαστικά μηχανικά να κατέβει το ανάγλυφο και να κατέβει τους ορεινούς όγκους και να φτάσει στη Νότια Κρήτη, εκεί πραγματικά επειδή καναλίζεται και επειδή συμπιέζεται, γίνεται εξαιρετικά ταχύς, θερμός και ξηρός και όπως άκουσα και στο ρεπορτάζ, αλλοπρόσαλλος, δηλαδή αλληλεπιδρά με τις χαράδρες και αλλάζει και συνεχώς διεύθυνση. Ήταν τόσο δυνατές οι εικόνες του ρεπορτάζ και του Earth News που πραγματικά δείχναν τις πολύ δυσμενείς συνθήκες που είχαμε στην Κρήτη και που έχουμε. Αν και υπάρχει αυτό που σας είπα, μια διαφοροποίηση με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ίσως εξασθενήσουμε κατά ένα μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό?
Αυτό.
Είναι σημαντικό ακόμα και αυτό. Ίσως εάν παίξει ρόλο στο να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό θα το αποφασίζουν βέβαια επιχειρησιακά.
Αν έστω και αυτή η πτώση του 1 με 2 μποφόρ δώσει τη δυνατότητα στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν και να μην κρίνεται η έκβαση της κατάστασης μόνο από τις επίγειες δυνάμεις.
Βέβαια, αυτό θα είναι σωτήριο και κομβική σημασία. Ναι. Διότι ούτως ή άλλως και η αυριανή ημέρα συνολικά για τη χώρα παραμένει η μέρα θύελλα στο Αιγαίο με 8 και 9 μποφόρ.
Κατηγορία 4 ο κίνδυνος.
Βέβαια και κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Πια θα έλεγα είναι και χειρότερος ο χάρτης ο αυριανός από το σημερινό.
Δηλαδή?
Έχουμε πορτοκαλί σε όλη σχεδόν την Πελοπόννησο, σε όλη τη στερεά Ελλάδα και πάνω στον Εύρο, σε όλο το Αιγαίο, στην Αττική, στην Κρήτη φυσικά. Μιλάμε για πολύ μεγάλο μέρος της χώρας και βλέπουμε και από σήμερα πώς μας ενοχλεί και μας δυσχεραίνει και η διασπορά των δυνάμεων όταν έχουμε και πολλαπλά μέτωπα.
Βεβαίως. Στις περιοχές που μας είπατε ότι θα έχουμε υψηλό κίνδυνο στο χρώμα πορτοκαλί, θα έχουμε και εκεί υψηλής έντασης ανέμους?
Ναι, θα συνδυάζονται. Και σε κάποιες περιοχές και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως βέβαια αυτά στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς είναι λίγο καλύτερα θερμοκρασιακά τα πράγματα, αλλά με 8 και 9 μποφόρ και λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία να έχουμε δεν παίζει και πολύ ρόλο. Διότι πραγματικά η άνεμες είναι σαρωτική. Άρα περιμένουμε μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου. Δείχνουμε ατομική ευθύνη, να μην ξεκινούν τουλάχιστον φωτιές από αμέλεια. Είναι κρίμα, θυσιάζεται κόσμος για εμάς, οι πυροσβέστες μας πραγματικά μέσα στη μάχη με τις φλόγες. Οπότε τουλάχιστον εμείς να προσέχουμε στο έπακρο να περάσει αυτή η πολύ επικίνδυνη περίοδος.
Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε και τι θα περιμένουμε αύριο. Το ίδιο ακριβώς επισήμανε και ο κ. Βασίλης Βαρθακογιάννης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος για αύριο, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε.
Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν σε κάθε περίπτωση ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών. Για αύριο προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Κάθε πυρκαγιά που ξεκινά εξελίσσεται πολύ γρήγορα, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Υψηλές διατηρούνται ακόμα οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Το Σαββατοκύριακο που θα ενσωματωθεί η έκπτωση των 10 λεπτών στο ντιζέλ, αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω η τιμή από τα 2 ευρώ. Πάμε όμως στην Πινελόπη Μητρούλα που έχει σαφέστερη και καλύτερη και πληρέστερη εικόνα. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τις διεθνείς τιμές. Mm-hmm. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 89,2 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,68%. Νωρίτερα, πριν από περίπου μισή ώρα, ήταν στα 90 δολάρια. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 83,6 με πτώση 0,96%. Υπάρχει μια αστάθεια στις αγορές. Μια αστάθεια η οποία αντικρίζεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο σήμερα επίσης είχε πτώση 58,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα με πτώση 3,8%. Όλα αυτά βεβαίως, η αστάθεια αυτή μεταφέρεται, όπως έχουμε πει, στην εγχώρια αγορά. Το ντίζελ κίνησης πωλείται σε όλους τους νομούς της χώρας πάνω από 2 ευρώ. Η μέση τιμή του είναι στο 2,054 και είναι πάνω από την αμόλυβδη, η οποία πωλείται στο 2,022. Όπως είπες και εσύ όμως, αναμένουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, όταν θα ενσωματωθεί και η επιδότηση που προσφέρει η κυβέρνηση και είναι 10 λεπτά το λίτρο για τον ντίζελ κίνησης, θα υπάρχει μια σταθεροποίηση των τιμών, αν και όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή, αν δούμε να ανεβαίνουν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς, ενδεχομένως να απορροφηθεί πάρα πολύ γρήγορα και αυτή η επιδότηση, όπως συνέβη και με την έκπτωση που προσφέρουν τα δηληστήρια, που είναι 5 ευρώ το λίτρο, 5 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ και 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρεύμα, να πούμε...
Πριν το ρεύμα, απλά να υπενθυμίσω, αν θυμάσαι και εσύ, πριν ξεκινήσει η επιχείρηση στο Ιράν, μιλάγαμε για 70 ευρώ, έτσι δεν είναι, και όχι,
ναι,
90 και 100.
70, ναι, και πολύ λιγότερα, δηλαδή 70, 68, 65, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
Και μιλούσαν και για 50 κάποιοι τότε. Για, ναι, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε.
Ναι. Οι προοπτικές τότε ήταν να πάει χαμηλότερα η τιμή του πετρελαίου. Βέβαια, μέσα στη διάρκεια αυτών των 4 μηνών που διαρκεί η κρίση, είδαμε την τιμή του Brent να φτάνει και στα 120 δολάρια το βαρέλι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα 90 είναι ένα αποδεκτό επίπεδο. Είναι ένα επίπεδο το οποίο οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω. Και ακόμα περισσότερο σε ό,τι αφορά το ντίζελ, νομίζω το είπαμε και χθες, το γεγονός ότι έχουν πληγεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας έχει σαν αποτέλεσμα να έχει περιορίσει τις εξαγωγές της ντίζελ και έτσι να υπάρχει έλλειψη στην ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό και ανεβαίνουν οι τιμές, γι' αυτό και είναι υψηλές οι τιμές του ντίζελ. Τώρα, να πάω στο ρεύμα, να πω ότι οι αέριδες των τελευταίων ημερών έχουν συγκρατήσει σχετικά τις τιμές, γιατί είναι αυξημένη η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα. Έτσι, η μέση τιμή του Ιουλίου διαμορφώνεται στα 109,95, σχεδόν 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έναντι 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο, αν και είχαμε δει ότι πήγε και πολύ υψηλότερα τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, αναμένουμε επίσης το Σάββατο, που είναι πρώτη ο μήνας, να ανακοινωθεί και από τις εταιρείες προμήθειας το νέο τιμολόγιο του Αυγούστου. Κάποιοι μιλούν για αύξηση, κάποιοι άλλοι πάλι λένε ότι οι εταιρείες προμήθειας θα συγκρατήσουν την τιμή, ακριβώς για να μην επιδράσουν στον πληθωρισμό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πινελόπη. Τώρα, να πάμε στο Ιράν. Ένα ισχυρό κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του ολοκλήρωσαν σήμερα τα ξημερώματα Ροϊλάδους οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ως απάντηση στις απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΜΤΚΟΝ. Και ο Δημήτρης Παναγιώτης είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Και έχουμε και την Αίγυπτο να καταγράφει στρατιωτικό πλήγμα πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
Χτες έγινε αυτό στην Αίγυπτο. Όντως, να πούμε τώρα ότι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τη σχετική της Αμερικανικής Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, μεταξύ των οποίων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρομένα αεροσκαφών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Η CENTCOM τόνισε ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι η περαιτέρω μείωση των απειλών που, σύμφωνα με την Αμερική, προέρχονται από το Ιράν και τις συμμαχικές του οργανώσεις κατά των Αμερικανικών δυνάμεων, της εμπορικής ναυσιπλοείας και των χωρών του Περσικού κόλπου. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν σε μια απόπειρα ευνηδιαστικής επίσης επίθεσης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Να κλείσω, Ευρυδίκη, λέγοντας ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανεπτυγμένοι στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με τις αμερικανικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.
Θα τα πούμε σε λίγο. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, γιατί έχουμε και άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Επιστροφή και πάλι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός, εκεί εκτός από τις αναφορές του στις πυρκαγιές, έδειξε αρκετά ακόμα σημαντικά ζητήματα από το Κυπριακό και τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη Γκουτέρες στο νησί μέχρι και την οδική ασφάλεια. Ο Νότης Ανανιάδης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τώρα λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Νότη.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Αν ξεκινήσουμε από το Κυπριακό, αν θέλεις, η αναφορά του Πρωθυπουργού στο γεγονός ότι μετά από 13 χρόνια ο Αντώνιο Κουτέρης, Γενικός Γραμματέας του ΕΕ, επιστρέφει στην Κύπρο, σηματοδοτεί προφανώς και μια κινητικότητα, πόσο μάλλον που υπό την γίδα του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ, σχεδιάζεται η πραγματοποίηση μιας πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Πενταμερής είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκοκυπριακή Διοίκηση, η Υπουργή Εξωτερικών των δύο από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις της Ελλάδος και της Τουρκίας, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών της τρίτης εγγυήτριας δύναμης. Θυμίζω ότι αυτό το απερχιωμένο και ξεπερασμένο σύστημα κρατάει ήδη από τις συμφωνίες της Ζυρίχης. Το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση, Ευρυδίκη, είναι ότι στο τέλος του έτους λύγει η θητεία του κ. Γκουτέρες, θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, δεν αναμένεται να ανανεωθεί. Και εδώ υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Μία ότι θα ήθελε για την ιστροφημία του να μείνει.
Κάτι θετικό,
Κάτι θετικό. Μπορεί να υπάρξει. Απ' την άλλη, ίσως δεν θα ήθελε και ένα ναυάγιο. Κανείς δεν έχει ξεχάσει το κράτο Μοντανά και παλιότερα το σχέδιο Ανάν. Σε κάθε περίπτωση, 52 χρόνια μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, η όλη υπόθεση, η πολιτική λύση του προβλήματος μένει μετέωρη. Από εκεί και έπειτα, ερχόμενοι στα απολύτως εσωτερικά ζητήματα καθημερινότητας που κυριάρχησαν στην ατζέντα του Υπουργικού, δεν θα αναφερθώ στη διαχείριση του νερού, διότι ενημερώθηκα ότι θα έχουμε ξεχωριστό ρεπορτάζ.
Αμέσως μετά, όμως,
ναι. Υπάρχει ένα στίχημα διαρκείας επιδικαιωτίας η χώρα μας θερμινή χαμένη ζωή στην άσφαλτο. Είπε χαρακτηριστικά σήμερα, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο εισαγωγικά, ο κ. Μητσοτάκης. Πρόκειται για παρεμβάσεις που πλέον αποδίδουν, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, και μέσα στο καλοκαίρι μας ενημέρωσε και με ακοθενήμερες και τους υπουργούς του φυσικά, όταν κλιμακωθεί η καμπάνια «Θα ζήσω». Ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων. Το μήνυμα είναι ένα, Ευρωδίκη. Να απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά να επιστρέφουμε και ασφάλεις. Ένα άλλο θέμα, σημαντικό βεβαίως, είναι η ολοκλήρωση 117 έργων. Την 31 Αυγούστου ολοκληρώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. 117 έργα και ορόσημα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκονται εξέλιξη. Όλα, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα ολοκληρωθούν όπως έχει προγραμματιστεί μέσα στο μήνα και στον επόμενο μήνα. Και επίσης υπήρξε μια ξεχωριστή αναφορά για σύσταση τη σύσταση Διευθυντικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Πρόσεξε όμως εδώ να μην υπάρχει παραμηνία. Δεν αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης στην τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών. Απλώς ανοίγει η κουβέντα, είναι μια προσπάθεια έγκαιρης επιστημονικής διερεύνησης και χάραξης ενός, όπως το χαρακτήρισε, οριοθετημένου πλαισίου, ούτως ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων.
Έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, στο σύντομο παρελθόν, ο Πρωθυπουργός σε αυτό.
Βεβαίως. Ναι. Αν θέλεις, οι ιδεολειψίες των 30 και 40 ετών που κυριάρχησαν στο πολιτικό σκηνικό, όχι στην πυρηνική ενέργεια, όχι, ευχαριστώ, έχουν ξεπεραστεί. Οι φόβοι πάντοτε υπάρχουν, η αγωνία για την ασφάλεια πάντα υπάρχει, αλλά και η τεχνολογική πρόοδος είναι αλματώδης. Δεν μπορούμε να μην βλέπουμε την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίζουμε ότι η εξάρτηση από τα ορυκτά κάψιμα πρέπει να φτάσει, φτάνει, ορατό είναι, σε ένα τέλος. Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές, η ΑΠΕ, υπάρχει όμως και η πυρηνική ενέργεια, η οποία πρέπει να εξεταστεί. Αυτή είναι η φιλοσοφία της πρότασης, θα έλεγα, του Πρωθυπουργού Ευρυδίκη.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δομική μεταρρύθμιση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο νομοσχέδιο για το νερό, η συζήτηση του οποίου συνεχίζεται στη Βουλή εξαιτίας και των πολλών ομιλητών. Η διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού στα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης είναι τα βασικά σημεία της νέας φιλοσοφίας. Στη διαχείριση των υδάτων, πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Εμπριβίχη, καλησπέρα και στα ακροατές μας. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την επέκταση αρμοδιοτήτων της εταιρείας συμβρέψεως και αποκετεύσεως πρωτευούσης και της εταιρείας σύμβρευσης και αποκέτευσης Θεσσαλονίκης. Η ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων του νομοσχεδίου που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί αύριο στις 10 το πρωί, καθώς στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί 57 βουλευτές και η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τα μεσάνυχτα. Το νομοσχέδιο υπερψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία και καταψηφίζει σύσσωμη αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί ότι προμολογούνται μέσα από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού. Νωρίτερα, μάλιστα, η Ολομέλεια απέριψε την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και στήριξε σύσσωμη αντιπολίτευση, σύμφωνα με την οποία το νομοσχέδιο αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και αναγνωρίζει ως τοπικές υποχρεώσεις εκείνες που συνδέονται με την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Κανένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας δεν τίθεται του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια, τόνισε ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στη σχετική ένσταση του ΠΑΣΟΚ. Και όπως είπε ο ίδιος, η συνταγματικότητα του νομοσχεδίου προκύπτει και από την ομολογία του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας και με βάση την αναλυτική έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Με αφορμή, μάλιστα, την αίσθηση, το γεγονός ότι η ένσταση κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ, άσκησε ευρημία κριτική στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ κάποτε αυτοπροσδιοριζόταν ως κίνημα αλλαγής και προοδευτισμού. Έχει εξελιχθεί σε ένα κόμμα πιστοπρόμησης, στασιμότητας, αδράνειας και άρνησης σε όλα. Λίγες, μάλιστα, μέρες πριν δηλώσετε παρόν στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά ουσιαστικά επιλέξατε το απόν από τις εξελίξεις και τις προκλήσεις του αύριο, είπε χαρακτηριστικά. Θα σημειώσουμε ότι στην Ολομέλεια μίλησαν ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, λέγοντας ότι αν πρόκειται να βάλουμε ένα τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο θα ήταν «Πολίτη όπως είναι επιπλωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο», επικαλούμενο στο γνωστό λαϊκό άσμα. Και από την πλευρά του ο Δημήτρης Ιγνατιός, ο πρόεδρος της Νίκης, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ξεπουλά τα πάντα, είστε ανίκανοι να προστατεύσετε την περιουσία της Ελλάδος και το ίδιο ισχύει και για το νερό που το χαρίζεται στα ιδιωτικά συμφέροντα που μπήκαν ως μέτοχοι στην ΕΙΒΑΠ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Να ακούσουμε εμείς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος απάντησε και στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυσης από ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ.
Προχωράμε μπροστά, αλλάζουμε ριζικά το μοντέλο διαχείρισης του νερού, όπως επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ και όπως επιβάλλει η κοινή λογική. Όσοι υπερασπίζεστε το κατακαιρματισμένο μοντέλο των 735 οργανισμών, πρέπει να απαντήσετε στους δημότες της Ιθονίας και της Βόλβης που έχει μπει εισαγγελέας για την ποιότητα του νερού. Για τις περιοχές αυτές, οι βόθροι συνδέθηκαν με τα δίκτυα ίδρευσης. Πίνουν νερό που έχει κολοβακτηρίδια. Θα κάνουμε κάτι γι' αυτό.
Για την ίδρευση μίλησε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Ταυτόχρονα θέλω να το ξαναπώ, διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας και ένα ηχηρό μήνυμα, μια ηχηρή απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση, τάχα για εμπορευματοποίησή του, κατεπολεμώντας επίσης τις διαρροές, την άσκοπη σπατάλη και ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Θα έλεγα ότι είναι το πρώτο βήμα μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης για το ζήτημα της διαχείρισης του νερού στην πατρίδα μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε τώρα στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Στην ατζέντα της συνεδρίασης κυριάρχησε η προετοιμασία του κόμματος και οι θέσεις εν ώψη της ΔΕΘ. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιτίθεται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ακρίβειας, ενώ μένεται η αντιπαράθεση της Χαριλάου Τρικούπη με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάμε πάλι στην Ευγενία Αλούζου να μας δώσει το ρεπορτάζ και γι' αυτό. Ευγενία, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα και πάλι, Ευρυδίκη. Να πούμε ότι η κόντρα ξεκίνησε ύστερα από μία ανακοίνωση του κόμματος
κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες, διότι καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε κατάσχεση λογαριασμών και στα θαλασσοδάνεια τα οποία έχουν πάρει και που δεν πρόκειται ποτέ να αποπληρωθούν την ώρα που πληστηριάζονται σπίτια πολιτών από τα φαντς. Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ απάντησε άμεσα με ανακοίνωση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, Ευρυδίκη, πως είναι προφανές ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους κόμμα Τσίπρα έχει επιλέξει τη μέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Τονίζεται ακόμα από τη Χαριλάου Τρικούπη, Ευρυδίκη, στην απάντηση του ΠΑΣΟΚ, πως επιφόφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρυθμίστηκαν τα χρέη του κόμματος με την καταβολή μεγάλου μέρους της κρατικής επιχορήγησης, το οποίο παίρνει το κόμμα κάθε χρόνο. Εμείς επιλέξαμε, αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ, να ρυθμίσουμε τις οφειλές παρά να χρωστάμε στους ολιγάρχες. Και καταληκτικά αναφέρουν πως η χώρα έχει ανάγκη έναν συνεπή πρωθυπουργό και όχι μπροστινό συμφερόντων πολιτικό χορηγό του κυρίου Μητσοτάκη.
Λοιπόν, Ευγενία, να ακούσουμε το αντίστοιχο απόσπασμα Ανδρουλάκη κατά Αλέξη Τσίπρα και επανερχόμαστε.
Στο τελευταίο διάστημα βλέπουμε να υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που θεωρούν ότι είναι το νέο. Νέο είναι ότι δεν έχει κριθεί. Κρίθηκαν. Κρίθηκαν με τα γνωστά αποτελέσματα.
Λοιπόν, Ευγενία, να πάμε τώρα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανόπουλου. Mm-hmm. Συνεχίζονται εκεί οι αναταράξεις για τις αποχωρήσεις τελεχών και τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις.
Δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες στο νεότευκτο κόμμα Ευρυδίκη. Mm-hmm. Καθώς δύο μήνες μετά την ίδρυσή του, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται πως αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση και σημαντική δημοσκοπική κάμψη. Στο εσωτερικό του κόμματος πλήττεται από αποχωρήσεις τελεχών, με τελευταία και χειρή αυτή του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος έκανε λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων, και παράλληλο σκιώδες γραφείο τύπου που δημιουργήθηκε εν αγνία του και που δεν συνάδει, όπως είπε, με τον συλλογικό σχηματισμό που ευαγγελίζεται ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, Ευρυδίκη, οι μαζικές αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του κόμματος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για δημοσκοπική ανάκαμψη για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, εκτός και αν καλυφθούν με κάποιο πολιτικό λόγο οι ενδογενείς αυτές αδυναμίες του κόμματος. Ευρυδίκη.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάλι στο διεθνή χώρο, δραματική είναι η κατάσταση με τις φωτιές στην Ευρώπη, καθώς Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και Τουρκία τώρα αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες πυρκαγιές, Δημήτρη Φαναριώτη.
Ακριβώς, Ευρυδίκη, να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, όπου χιλιάδες κάτοικοι που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών επέστρεψαν στα σπίτια τους. Την ώρα που στη Γαλλία οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες υπό συνθήκες έντονου καύσωνα. Οι αρχές στην Ισπανία λοιπόν ήραν τις τελευταίες εντολές εκένωση στην επαρχία Άβυλα και σε δύο ακόμη κοινότητες κοντά στη Μαδρίτη. Για αρκετούς κατοίκους η επιστροφή σήμαινε ανακούφιση, καθώς βρήκαν τα σπίτια τους ανέπαφα. Στη Γαλλία τώρα η περιοχή Ζιρόντ κατέγραψε δεύτερη συνεχόμενη ήρεμη νύχτα, με τις αρχές να αναφέρουν ότι η μεγάλη πυρκαγιά δυτικά του Μπορδό παραμένει υπό έλεγχο παρά την άνοδο της θερμοκρασίας εξαιτίας του τέταρτου κύματος καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Την ίδια στιγμή, νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Βαρ στην νοτιοανατολική Γαλλία ανάμεσα στη Μασαλία και την Νίκαια, αναγκάζοντας περισσότερους από 600 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Το νέο μέτωπο εκδηλώθηκε λιγότερο από ένα 24ωρο μετά τον έλεγχο προηγούμενης πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή. Παράλληλα, νέα δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Βουργουνδία κοντά στην πόλη Ντιζόν, καίγοντας περισσότερα από 1.250 στρέμματα δασικής έκτασης, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές σε κατοικίες.
Άρα αλλάζει η εικόνα που είχαμε χτες, ότι στη Γαλλία πάνε καλύτερα τα πράγματα, ενώ η Ισπανία είχε...
Σβήνει ένα μέτωπο και ξεκινάει ένα άλλο, ναι. Ακριβώς. Ναι. Οι δύο γειτονικές χώρες τώρα, η Ισπανία και η Γαλλία, βιώνουν μια από τις πλέον καταστροφικές περιόδους δασικών πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Οι φωτιές έχουν αποτεφρώσει τεράστιες εκτάσεις γης και έχουν οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην εκένωση των κατοικιών τους. Είναι χαρακτηριστικό, Ευρυδίκη, ότι στην Ισπανία έχουν γίνει στάχτη περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα και σχεδόν 1 εκατομμύριο στη Γαλλία. Να πάμε στη Βρετανία τώρα, που κλιμακώνει την επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από το απόγευμα της Τετάρτης, χτες δηλαδή, στο Dunwich Heath, στην κομιτεία Suffolk, και έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στις Βρετανικές δυνάμεις, καθώς το πύρινο μέτωπο εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκκαινώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από το παραθεριστικό πάρκο Cliff House Holiday Park. Οι αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική κατάσταση, η οποία παρακολουθείται συνεχώς. Στην Πορτογαλία τώρα μένεται μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου επιχειρούν περίπου 800 πυροσβέστες για να την αντιμετωπίσουν σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Η βασική δυσκολία σήμερα σχετίζεται με τις συνθήκες ορατότητας, Ευρυδίκη, που περιπλέκουν την ενεργοποίηση εναέριων μέσων. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη στο Βαλπάσος και εξαπλώθηκε στη συνέχεια στον γειτονικό Δήμο Μιραντέλα προκάλεσε τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, μεταξύ τους 3 πυροσβέστες και ένας χωροφύλακας, ενώ στην άλλη πλευρά των συνόρων μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στο Φερμοσέλ, στη Δυτική Ισπανία, σε μικρή απόσταση από τη Μεθόριο με την Πορτογαλία. Να κλείσουμε με την Τουρκία, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται και σήμερα στην Τουρκία, σε τουριστικές περιοχές, στο νότιο τμήμα της χώρας, γύρω από την Ατάλεια και κατά μήκος της Κιανής Ακτής, της αποκαλούμενης τουρκικής ριβιέρας, στα παράλια της Μεσογείου. Να πούμε ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην Τουρκία είναι σχεδόν ίδιες με αυτές που επικρατούν στην Ελλάδα, δηλαδή πολύ ισχυρή άνεμη και ζέστη, και σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Γεωργίας, αρμόδιο για τα δάση, ομάδες διάσωσης επενέβησαν σε 115 πυρκαγιές από χθες σε όλη τη χώρα, οι οποίες ευνοήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και 110 από αυτές τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο, Ευρυδίκη.
Και μάλιστα χθες διάβαζα ότι οι καπνοί από τα μέτωπα της Τουρκίας έφτασαν Λέσβο, Χίο και τις Κυκλάδες και κάποια σημεία στην Κρήτη.
Και, ναι, και όχι μόνο αυτό, και ναι. Από τις πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία έχουν μεταφερθεί στην Ευρώπη. Είναι τραγική κατάσταση, πρωτόγνωρη.
Ακριβώς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για την εξυχνίαση του εγκλήματος σε βάρος της 38χρονης Elizabeth Jane Ross από τη Σκωτία, στην οποία διαπιστώθηκε ότι ανήκει η σωρός της γυναίκας που είχε βρεθεί από έναν άστεγο σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Οδό Βελπίδων. Τα αποτυπώματά της δεν έβγαζαν αποτελέσματα στην εγχώρια βάση δεδομένων της αστυνομίας, περάστηκαν στη βάση της Ιντερπόλ, μέσω της οποίας ήρθε η απάντηση από τις ΗΠΑ πως πρόκειται για την 38χρονη γυναίκα υπήκο Ηνωμένου Βασίλειου. Πλέον, το τμήμα ανθρωποκτονιών αναζητά απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας από την αφήξή της στην Ελλάδα έως τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της. Για την εξέλιξη της έρευνας και τα επόμενα βήματα των αρχών μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντίνα Δημοκλείδου.
Πραγματικά, παρόλο που υπήρχε εκτεταμένη σύψη στη σωρό, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της μεγάλης θερμοκρασίας και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η σωρός, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν από αυτή τη σωρό να πάρουν αποτυπώματα. Μακάρι να μπορούσα να σας εξηγήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση.
Καταλαβαίνουμε.
Όμως πραγματικά έκαναν τόσο μεγάλη προσπάθεια και τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε αυτή τη γυναίκα. Έχουμε κάποιες σημαντικές μαρτυρίες βέβαια, καθώς η γυναίκα αυτή διέμενε σε ένα φιλικό σπίτι εδώ στην Αττική. Προσπαθούμε βέβαια να ζητήσουμε από ένα σημείο και μετά όπου χάθηκαν τα ίχνη ουσιαστικά και από τους οικείους της εδώ στην χώρα, πού βρισκόταν, πού κινούνταν αυτή η γυναίκα. Και τι συνέβη τελικά, καθώς αν θυμόμαστε όλοι και ο τροδικαστής δεν διαπίστωσε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, δεν διαπίστωσε κακώσεις ή άλλου είδους κακοποίηση στη σωρό, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε και την αιτία θανάτου. Ουσιαστικά δεν έχει προσδιοριστεί.
Πιστεύετε ότι είναι μια ιστορία που θα καταφέρει η αστυνομία να την εξιχνιάσει?
Μιλώντας χθες με κάποιους εξωματικούς από το τμήμα ανθρωποκτονιών, θεωρώ ότι και εδώ το συγκεκριμένο τμήμα θα καταφέρει να μας εκπλήξει και πάλι.
Αθλητικό δελτίο.
Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα. Ευρωπαϊκή βραδιά για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο και με την νίκη του στον πρωταγώνα είναι το φαβορί για μία θέση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. 9 παρατέταρτο είναι ο συγκεκριμένος αγώνας, ο αγώνας της Τούμπας.
ο Δικέφαλος είχε κερδίσει 3-2 στην ουδέτερη Πολωνία και τώρα του αρκεί και ένα 0-0, αλλά θέλει την νίκη για να φέρει και βαθμούς για τη χώρα αλλά και για την ομάδα του. Τώρα ο Παναθηναϊκός στις 9.30 υποδέχει την Ουγγρική Πάξη και οι Πράσινοι είχαν κερδίσει 2-1 εκτός έδρας, οπότε και οι ίδιοι ακόμα και με μία ισοπαλία προκρίνονται, αλλά και οι ίδιοι θέλουν τη νίκη για να προκριθούν έτσι πανηγυρικά στην επόμενη φάση. Ενώ πριν από λίγο για το προμπάσκετ κάτω 18, η εθνική μας ομάδα ηττήθηκε στη φάση των 8 από την Ισπανία 69-66, ενώ ήταν στο τρίτο δεκάλεπτο 29 πόντους μπροστά, αλλά δυστυχώς τα παιδιά δεν κατάφεραν και ηττήθηκαν από τους Ισπανούς.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Αρχισυνταξή Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνου Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού. Από μας καλό σας βράδυ.